Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Takk at vi får være blant det folk som opphøyer deg over jorden i dag. Vi gleder oss, Herre, over at du lever. Vi har nettopp feiret din død, begravelse, oppstandelse. Og vi nyter at du lever, for det at du lever, det gjør at vi kan gå evigheten i møte. Våre synder er slettet ut, og vi har framtid, og vi har håp. Takk for at du kaller oss, Herre, til å utføre den gjerningen du har lagt på oss, og forkynne evangeliet for alt folket. Det beste budskap som verden noen gang har hørt, og det gjelder i dag som gode nyheter. Takk for det som skjer over verden i dag, de rapportene vi har hørt her i dag. Og vi gleder oss over at du går fram som aldri før, og vi får leve midt i den tiden. Takk, takk. Takk, Jesus. All ære skal du ha. Amen. Amen. Ja, tusen takk alle som har bidratt i gudstjenesten her så langt. Det er fantastisk å få lytte til. Så skal vi ta fram Bibelen vår her nå, i Apostlenes gjerninger, det andre kapittel. Jeg har talt forrige søndag også om et tema, en sunn kirke, og det er en grunn til det. Vi tror på det vi holder på med, og vi tror vi har en framtid. Og det er ofte mye snakk om vekst, menighetsvekst, men jeg tror det er klokere å fokusere på helse, for en sunn og frisk menighet, den vokser, den veksten som Gud gir. Og sist søndag så vi hvordan en sunn kirke preges av kjærligheten til Jesus. Den er et bønnshus, den er orientert rundt undervisningen i Guds ord, og den fostrer troende som er frie til å være hele mennesker. Og vi så på flere ting rundt det. I dag så skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, det andre kapittel, og fra vers 41, og komplettere oversikten noe, men den er naturligvis ikke komplett. Men noe viktig vil det være i dag som vi skal dele. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Amen. En sunn kirke vokser. Fordi den er sunn, så vil den naturligvis vokse. En sunn kirke har en sunn omvendelsesforkynnelse. Det minner om det Jesus demonstrerte da han sto fram på arenaen. I Markus 1,15 kan vi lese: «Vend om og tro evangeliet.» Budskapet var altså et omvendelsesbudskap, en omvendelse til tro. Og så demonstrerte han hva hans rike sto for gjennom kraften i tegn, under og mektige gjerninger. I 1. Korinterbrev kapittel 1 og 23 tar Paulus noe dypere teologisk sett inn i hva dette omvendelsesbudskapet er. «Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublesten, eller skal vi si anstøt, for jøder og dårskap for hedninger.» Så vi har altså et budskap om Jesu Kristi kors. Det er vår spesialitet. Du vet, en kirke har noe annet enn alt annet som denne verden har å gi. Det er budskapet om Jesu død, budskapet om Jesu oppstandelse. Vi kan si at det er kjernen i Guds ord. Det må ikke forveksles med alt det som vi har en tendens til å legge til. Korset i seg selv, sier Paulus, en dårskap for den som går fortapt. Og vi trenger ikke å legge ytterligere ting til for å gjøre det mer anstøtelig. Det anstøtelig bare å tro at en har levd det livet jeg aldri ville klare å leve, og har betalt all min synd, slik at jeg kan bli frelst og komme til Faderen. Det står her at de som tok imot dette budskapet, de vendte om til Gud. Og Bibelen veldig nøye på når Paulus beskriver vende om til Gud fra avgudene, sier han i et av brevene sine. Vi har en tendens til å tenke at vi må vende om fra ting hvis vi skal bli gode nok fra Gud, for Gud. All omvendelse begynner at jeg vender meg til Gud. Da vil jeg etter hvert oppleve at det så bra at jeg vil selvfølgelig vende meg fra en rekke ting. Poenget at de vendte om til Gud, og det ble bekreftet ved at de lot seg døpe. Og dåpen, som selvfølgelig kan være et vanskelig tema i et kristent landskap, men ingen må komme og si at den ikke viktig. For dåp forkynner nemlig død. Det gamle livet dødt. Det gamle livet blir begravd i dåpens grav, og jeg oppstår til et nytt liv med Jesus som Herre. Så dåpen altså en forkynnelse med hele kroppen min. Det som skjedde i Kristus, jeg tok imot han, ble en ny skapning, rettferdig for Gud. Det gamle borte. Ja, hva gjør jeg med det? Jo, jeg begraver det naturligvis. Og måten det skjer på i dåpens grav. Og symbolt så står jeg opp igjen for å synliggjøre det som har skjedd med meg i det øyeblikket jeg tok imot Kristus. Det altså en radikal omvendelse som de første kristne erfarte, og den første menigheten bestod bare av omvendte mennesker. I dag ser vi mer en tendens til at folk skal ha rettigheter. De skal kreve på en måte at kirken skal mene det som de mener, i stedet for å forstå at det helt motsatt. Det Gud som har talt. Og vi vender om til Gud og vil gjøre den store oppdagelsen at når vi ser ting med hans øyne, så åpner det seg en ny verden av helse, innsikt, bredde, sunnhet og liv. Det jo tross alt han som har skapt oss. Så det jo ikke så unaturlig egentlig at det beste å gjøre hva han sier. Så det var det som skjedde med den første kristne menigheten. De levde altså et nytt liv med Jesus som Herre. Og hva det betydde i praksis for dem, kan vi lese av noe embetsmennene i Thessaloniki sa. Vi leser om de apostelgjerningene 17 og vers 6. Disse folkene som oppvigler hele verden, nå de kommet hit også. De var liksom fulle av frykt, vet du. Nå har disse kristne kommet hit, og de oppvigler folk. Folk får ikke sove mer i alt hva de har tenkt, for de hadde sagt at Cæsar herre. Men disse kommer og sier stikk i strid med keiserens befalinger, for de påstår at en annen konge, nemlig Jesus. De første kristne var i hvert fall ikke redde for kritikk. De sto for noe, et liv med Gud, og de levde det ut, og det var på mange måter stikk i strid med datidens filosofi og datidens flertalsmening, for den var jo symbolisert med at en annen, nemlig Cæsar, var herre, men de kristne underkastet seg ikke det, for de forkynner det en herre, og det Jesus Kristus. Så det et eksempel på en sunn kirke. Det andre jeg vil minne om i dag, det at en sunn kirke preget av vennskap og gode relasjoner. Vi leste i teksten vår i Apostelgjerningene 2:41, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Det alt som står. Det ble lagt til, og man kan spørre, hva ble de lagt til? De gamle oversettelene sier til menigheten eller til kirken, og det jo selvfølgelig det men det altså til disippelflokken eller til menigheten, til kirken om du vil. Men det må ikke forveksles med den tunge, institusjonelle kirkesystemet med protokoller og alt hva det fører med seg i dag. Det fantes ikke på den tiden, så vi har en tendens til å lese noe inn. Ordet står ikke faktisk ordet menighet eller kirke der, men det ble lagt til, Og spørsmålet hva blir de lagt til? Selvfølgelig til disippelflokken, og utifra det så forstår vi at det menigheten det snakk om. Men vi må forstå at det var et nytt fellesskap. Det var noe levende og dynamisk, et karismatisk, åndsfylt, guddommelig kjærlighetsfellesskap. Og ikke alt hva det fører med sig i den moderne kirkesystem som har blitt gjort til en institution, om du forstår hva jeg mener. For det en rekke ting som kommer i tillegg og forvanskeliggjør ting for oss. Hvis vi nå skulle forsøke om det var mulig da, jeg vet ikke om det det, å skrelle vekk alt, nå kommer ikke noe flott teologisk ord, for jeg finner ikke helt ordet, men hvis vi skulle skrelle vekk alt stersje av det vi har når vi hører ordet kirke eller menighet, hvis du med meg på et lite eksperiment. Hvis vi legger det vekk et lite øyeblikk, hva det som står igjen, som harmonerer med det nye testamentets budskap? Det de hellige samfunn, eller fellesskap. Det altså det motsatt av isolasjon og ensomhet. Det de ble lagt til var et fellesskap av venner, og venner bruker tid sammen. Jeg vet ikke om jeg ville like å være tilbake for 2000 år siden. Det var på godt og ondt, altså det var en høy pris å være kristen. De fleste apostlene ble jo drept blant annet. Jeg vet ikke om jeg liksom ønsker meg tilbake til den apostolske tiden der, men... Nå har jeg ikke noe valg, jeg lever i dag, og det tøft nok det. Men det du ser der, det at de hadde et levende fellesskap. En formulering som vi ser flere steder i det nye testamentet viser hvordan de responderte på evangeliet. Bare to ganger i denne ene korte teksten det ble lagt til. Altså de fikk ikke bare et rett forhold til Gud. Mange har vært opptatt av bare en kristen og rett forhold til Gud, så trenger jeg ikke gå i noen kirke. Og særlig under den karismatiske fornyelsen på 80-tallet, da var det gærne alt det der. Altså, alle de kristne var bare seilte rundt og så i aviser hvor det hotteste navnet var. De skulle ikke binde seg til noe sted. De bare likte å gå overalt hvor det var litt juicy. Og jeg likte det på en måte, men samtidig så ble det så uoversiktlig, og det renner ut i sanden, for Gud har en større plan enn at vi bare skal... Forstå meg rett, være troende. Bibelen har en plan for hvordan vi kan bli bevart, hvordan vi kan vokse, og hvordan han vil at dette skal se ut. Så de ble lagt til, altså, det et godt forhold til Gud, men de blir lagt til fellesskapet av Jesu etterfølgere. Typisk for dem var, i motsetning til mange troende, de holdt seg trofast til apostlenes lære. Og det ordet som brukes om apostlenes lære ikke først og fremst dogmatikken, altså læresetningene, selv om jeg tror det også viktig, vi arbeider med det hele tiden, men det var først og fremst selve undervisningen. Og på den tiden så foregikk det på den måten at apostlene som hadde vært sammen med Jesus og vært vittne om hans død og oppstandelse, de fortalte om alt det de hadde lært. Det nye testamentet var jo ikke skrevet enda på denne tiden. Det ikke så lett for oss å forstå akkurat hvordan det var. Men de hadde det gamle testamentet, men fremfor alt så fortalte jo apostlene om det Jesus hadde lært dem. Og det var mye. For Jesus hadde sagt om om alt kunne skrives, om alt det Jesus hadde sagt og gjort, så ville ikke hele verden romme de bøker som da måtte skrives. Så de hadde mye å fortelle, og de møttes hver dag. Jeg vet ikke om du lengter tilbake. Vi sliter jo av og til med å få folk ut på søndager og på et bønnemøte på onsdager. Men de første kristne, de møttes hver dag. De var så sultne på dette her. De hadde ingen bibel hjemme, mange av dem, for den var jo ikke skrevet enda, så det må jo ha vært sånn. Men de elsket å komme og høre hva Jesus hadde lært dem, for det var ferskt, det var levende. Og på mange måter så misunner jeg dem akkurat den opplevelsen der. Men vi kan det vi også, fordi den hellige ånd her og levendegjør skriften og åpenbarer Jesus for oss. Men dette var typisk for dem. De holdt seg til apostlenes undervisning, de holdt seg trofast til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnemøtene. Og de var mye sammen, for det det venner gjør. Og det står at hver dag møttes de. Jeg mener, det tar jo nesten pusten fra oss. Jeg får nesten ikke et smil i forsamlingen engang, bare jeg nevner hver dag. Vi får nesten hetta. Tenker du, skal du innføre det nå? For vi opptatt av å være bibelsk, ikke sant? Men hvor opptatt vi egentlig av å være bibelsk? For de møttes jo hver eneste dag. Men det må jo ha betydd at fellesskapet ga dem noe. Det hadde stor betydning for deres liv. De hadde aldri giddet å komme dit hvis ikke de fikk noe ut av det. Så her ser vi noe som jeg tror, om det blir hver dag, alt det der jeg ikke så opptatt av, men at interessen for kan vi merke mer og mer på mange måter I dag. De hadde nemlig drukket av den samme ånd og var alle fengslet av den samme Jesus Kristus. En kirke gjenspeiler nemlig vårt gudgitte behov, og den tofoldig. Alle mennesker har et behov for det vi kaller for å være autonom. Det vil si at jeg står ut av mengden, jeg blir sett for den jeg jeg har verdi bare I kraft av å være meg selv. Alle mennesker trenger det, og Jesus gjorde det. Han møtte mennesker, han så dem, de følte seg verdifulle bare av å være den de var. Ikke en del av en masse, men den enkelte var verdifull. Så har vi også et behov for tilhørighet. Det å tilhøre et fellesskap, være en del av noe som større enn meg selv. Et kirke altså et miljø der vi venner, der hvor vi trives sammen. Og det faktisk sånn at en kirke som sunn, der liker vi hverandre. Det jo ikke noe vits å bare omgås alle folk du ikke liker. Men det en fantastisk ting at jeg liker deg. Og det hadde jo ikke vært å forakte om du likte meg heller. Man har omsorg for hverandre. Det noe attraktivt. Det å være alene, det en fantastisk ting inntil et visst punkt. Adam synes det var så deilig å være alene, ikke ulikt mange menn. Så når vi menn blir slitne, så har vi en tendens til at vi bare, da vi være litt alene, vi snakker ikke så mye akkurat da. Men det tar ikke så lang tid, så blir den ensomheten en forbannelse. Og Gud så at det var ikke godt for Adam å være alene, derfor så skapte han en kvinne, fordi vi skapt til fellesskap. Når det gjelder vennskap, så det jo en del utfordringer knyttet til det. I ordspråksboken 18:24 så kan vi lese noe viktig. Det finnes venner som skader hverandre, men en sann venn mer trofast enn en bror. Det finnes venner som skader hverandre. Det finnes venner underforstått som later som de venner. De virkelige vennene mer trofast enn en bror. Noen mennesker mangler venner fordi de oppfører seg uvennlig. Vi må forstå at vi kritiske, sure, upålitelige, da det få som vil søke vårt vennskap. Jeg har nok problemer som ikke jeg skal bli venn din I tillegg, hvis du den kategorien der. Vennskap gror der folk gir lys og varme ved å akseptere og bekrefte hverandre. Vennskap gror der hvor det finnes en gjensidig respekt. Der hvor du opplever at noen lojal under press. Det skaper trygghet for åpenhet. Lojalitet innebærer at jeg vil være vennen din også når jeg oppdager dine svakere sider. Virkelig vennskap har I grunn ingen tabuer, områder vi ikke kan snakke om. Noen imidlertid blitt dypt såret, og det kan også skje I en kirke, og vil oppleve det vanskelig å åpne seg igjen. Derfor åpenhet ikke noe vi kan ta for gitt, og langt mindre kreve av noen. Tillit en opplevelse av at noen vil meg vel. I den grad tilliten finnes I en kirke, så vil man kunne etter hvert åpne seg jo tryggere man blir, fordi det en overbevisning, han og hun og fellesskapet vil meg vel. Har jeg ikke den opplevelsen, så lukker jeg meg, og det helt naturlig. For det tredje vil jeg minne om at vennskap og gode relasjoner skal ikke bare være med folk I menigheten, men en sunn kirke består av medlemmer som har venner utenfor kirken. Internt, ja, men også eksternt til folk som kanskje ikke tror, eller som går I kirke. I Kolosserbrevet 4. Kapittel og vers 5 sier Paulus, «Gå fram med visdom blant dem som står utenfor.» og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Det snakk om å ha en innsikt, så du vet hvordan du skal svare hver enkelt. Da tenker vi automatisk på at jeg skal kunne svare på alle trospørsmål. Jeg tror det bra. Men min erfaring gjennom alle disse årene at mange kristne har ikke noen venner som ikke tror. Det akkurat som man har skjært over all forbindelse, antageligvis for ikke å skikke seg lik med denne verden muligens. Og nå vil jeg ikke si dette på en stygg måte som gjør noe vondt for deg, fordi vi mener ofte godt med de valgene vi gjør. Men jeg tror det viktig å forstå at en sunn personlighet avhengig av å ha venner også utenfor kirken. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Hvis du skal være interessant for verden, så må du være interessert. Hvis mennesker skal oppleve at du en interessant person, så må du være interessert. Interessert i dem, i deres liv. Hvis ikke, vil ikke de være interessert i deg heller, vil jeg tro. Så dere vet hvordan dere skal svare hver og en. Du vet, mange kristne, de vet ikke hva man gjør når man snakker med folk som ikke tror på Gud. Man har ikke noe å prate om. De jo ikke interessert i interne menighetsting, de vet ikke hva det Og man har ikke noe temaer, for man har egentlig klippt over all interessen. Jeg tror Paulus utfordrer oss litt her og sier, så dere vet hva dere skal svare enhver. Vi må forstå at det få, eller skal vi si ingen, som kommer til en kirke, med mindre at de kjenner noen der. Jeg skal aldri si aldri, det finnes hederlige unntak. Takk Gud for det. Men det store mønstret at folk kommer til en kirke fordi noen har bedt dem med seg. De kjenner noen som de glad i. I 1. Timoteus brev, det 3. kapittel, sier Paulus at han må ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare. Jeg kunne sagt mye om det verset der når det gjelder menighetsledelse, jo det han snakker om hovedsakelig. Men vi må forstå at i en kirke så det nærmest uendelige behov. Hvis ikke du forstår hva jeg snakker om, så du ikke særlig aktiv. Det går an å fortape seg fullstendig. Jeg vet at om jeg hadde vært summen av de 12 apostler og Herren Jesus Kristus selv, ville jeg aldri rekke over alt som jeg burde, skulle og kunne ha gjort i en lokal menighet. Derfor så har jeg gitt opp. Men jeg har prøvd mange ganger, og derfor så har jeg vært utbrent 2 ganger i mitt liv. For jeg orket ikke mer, så jeg har funnet en bedre vei. Vi et team av mange, og selv det vil resultere i umøtte behov. Jeg har vært menighetspastor i noen og 30 år nå, og jeg vet litt hva jeg prater om når jeg akkurat dette enorme forventning og et enormt behov som gjør at mange pastorer og menighetsledere de orker ikke mer og finner andre jobber. Men det noe så. Det jeg vil minne om i dag, det at det går an å fortape seg i det lokale interne arbeidet på en sånn måte at man mister all kontakt med dem som ikke går i kirken. Det i beste fall usunt. Det litt skummelt å si dette her, merker jeg, for jeg kan risikere at folk bruker imot meg og slutter å gå på møte. Fordi alltid en unnskyldning for ikke å komme. Jeg tror på en bedre vei enn det. Jeg tror du forstår akkurat dette. Igjen Jesus vårt forbilde, min gode venn. Vi har snakket om å være en Lukas 15-menighet. Jesus blir der kalt for tollere og synderes venn. Han det. Og da må vi være det også. Og det ikke bare fordi de frelsesprosjekter. Skal jeg være helt ærlig, så har mange av mine ufrelste venner tilført meg, og de tilfører meg enorme ting. Jeg har en kar som en god venn. Jeg vet ikke hvorvidt han bekjenner seg som en troende. Jeg tror ikke det. Han banner i hvert fall mye. Men nesten hver søndag så får jeg en tekstmelding. Jeg ønsker deg alt godt i dag, Bernt. Vet du hva det minner meg om det pappa gjorde bestandig? Min, altså far. Han ringte meg hver morgen og sa, Bernt, Herren med deg I dag på møte. Han døde for mange år siden, og siden da har ingen gjort det, for mora mi har jo vanskelig for å ringe. Hun ser så dårlig, så hun klarer ikke å ringe, så hun må jeg bare ringe til. Så det ingen som ringer til meg I dag og sier, Bernt, Herren med deg I dag. Men min venn, som langt jeg kan se I hvert fall ikke en aktiv kirkegjenger, han gjør det. Han viser omsorg og kjærlighet. Og det verste at jeg merker at jeg glad I henne. Altså, jeg tror på dette. Det ikke svart-hvitt. Og jeg håper jeg kan si det uten at du skal få vondt at, du har, at det noe galt med deg om ikke du har mange ikke-kristne venner. For jeg har vært lenge nok I denne bransjen til å vite at det ulike syn på dette. Men jeg vil bare minne om Jesus, toller og synderes venn. En sunn kirke for det fjerde en kirke der medlemmene stolte av å tilhøre. En sunn kirke vil være så attraktiv at det vil være et sted du prioriterer å komme så ofte du kan, og et sted hvor du gjerne inviterer dine venner. I Johannes kapitel 1 og vers 46 så får vi innblikk I en veldig spennende historie. Der møter du en mann som heter Philip. Han så begeistret. Han ligner litt på folk I Philadelphia. Han sier, vi har møtt han som loven og profeten har talt om, Jesus Kristus. Så møter han en skeptiker, kunne vært formann I humanetisk formen eller noe sånt nå, som sier, han sier, Jesus fra Nazaret, vi har møtt ham. Kan du da komme noe godt fra Nazaret? Jeg har møtt den tonen før. Kan du da komme noe godt fra Philadelphia? Kan du da komme noe godt fra en kirke? Verden I dag oser av skepsis. Men Philip har en fantastisk tilnærming. Han sier, kom og se. Hadde det vært en del av oss, hadde vi begynt å argumentere og krangle og rakke ned på verslighet og det andre. Han sier bare, kom og se. Han hadde opplevd noe, og det dette som jeg lengter etter kan besjele oss som går og tilhører denne menigheten. Så jeg mener, denne hendelsen her direkte anvendbar I tiden vi lever. Kan det da komme noe godt fra det miljøet der? Konservative miljø. Kom og se, bli med. Spørsmålet da, hvor mye Jesus vil folk møte når de kommer til Philadelphia? Vil de få bekreftet fordommene sine, eller vil de bli positivt overrasket? Det vil naturligvis variere fra person til person, men jeg har et spørsmål til deg. Om du ikke stolt over kirken din, og ikke inviterer med deg vennene dine, hva kommer det av? Det noe med formen du ikke liker? Det noe med budskapet du ikke liker? Føler du deg utrygg på hva som kommer? Det slik at noen møter liker du, mens andre møter det liker du mindre, så du vet ikke helt hva det så det best å la være, for tenk om de reagerer. Kan det være personlig feighet at du ikke tør å stå opp for det du tror på? Eller hva det? Kanskje det en kombinasjon av flere ting? Jeg har bare lyst til at vi tenker litt igjennom. For en sunn kirke preges av, jeg digger å være der. Jeg tar folk med meg dit, for jeg vet at kommer de dit, så får de oppleve noe som de ikke kan oppleve andre steder I denne verden. Det femte jeg vil minne om mot slutten I dag, at en sunn kirke omfavner den hellige ånds bevegelse. Du har hørt ordet vekkelse eller fornyelse, og noen synes det litt skummelt, for da skjer det så mange forskjellige ting som kan virke litt sånn overivig, og det akkurat det det Vekkelser kan være på grensen til svermeriet, ikke ulikt en forelskelse. Jeg vet ikke om noen av dere har vært forelskelse noen gang, men du vet at når du ser et forelsket par, jeg vet ikke om jeg kan snakke sånn på et møte, men jeg tror det går. Det hender jo at de kysser hverandre. Vi skal ikke snakke så mye om dette. Men du vet at et ungt forelsket par, det står om det I Bibelen. Bare les høysangen, så det går mye lengre enn meg. Jeg tror ikke nesten å preke om det der. Men det noe helt menneskelig, jeg tror du vet hva jeg snakker om. Så du vil ikke se to elskende mennesker, si «Fesh, så mye bakterier jeg har gitt som I munnen». De mister all fornuft. Enda det det stedet I kroppen som har mest bakterier. Jeg håper ikke jeg mister jobben nå. Nei, men det fordi at man lidenskapelig. Man elsker hverandre. Bakteriene betyr ikke noe. Det gjør det selv om de for kjøla. Men det slutter det med etter noen år. Da tar fornuften over. Dette tema kunne jeg talt mye om, og det kommer jeg til å gjøre etter... Nei, ikke det tema da, men det jeg egentlig snakker om nå. Om den hellige ånd, altså. All right. Here we go. En bevegelse av den hellige ånd kan absolutt ha en ubalanse I seg, sett med våre øyne I hvert fall. I Guds store bilde kan det se helt annerledes ut. Det nemlig slik at noe som har ligget nede vekkes til livet og får et større fokus for en tid I hvert fall. For nettopp å løfte Guds folk nærmere Bibelens virkelighet og skape en større helhet og balanse. Her må vi altså se det større bildet og la den hellige ånd få stelle med sitt folk. Så det klart, kommer man inn med sånn her superkritisk attitude og vurderer at så kan du gå glipp av hele greia. Det som om du går inn I et barneselskap og tenker, det for mye bråk her. Det skal være orden. Ja, men det orden. Det barneselskapets orden. Nei, like bedre kirkegårdens orden. Ja, men det orden. Men så det en annen orden. Det ulike orden for ulike ting. Og I en fødestue, som jeg nettopp hilste på noen gode venner som nettopp har født, det jo en annen orden. Det fødestuens orden. Når det vekkelse og fornyelse på gang, så finnes det en orden, men det vekkelsens og fornyelsens orden. Den arter seg helt annerledes, og derfor så vil mange kristne ha problemer med å være med på åndens bevegelse, for de har en annen definisjon av orden. Come on! La oss få åpne øynene så vi kan fryde oss og være med når den hellige ånd beveger seg og omfavner hans bevegelse. Det nok hverdager vi kan spise grovbrød. En siste ting jeg vil minne om, jeg har lovt å tale litt lenger nå, fordi at barna kom litt sent ut på barnemøtet, så de må bli ferdige med opplegget sitt. Jeg har ett punkt igjen. Får jeg lov? Og jeg gjør det ikke fordi jeg tror du trenger å høre noe mer akkurat nå, men vi bygger en sunn kirke som slitesterk I forhold til framtidens behov. All right? Her en kjapp sannhet til. En sunn kirke kommuniserer evangeliet til folk på en god måte. Folk på Bibelens tid kom til tro på grunn av interessen for Guds ord. Hvordan kan vi gjøre det I dag? I Apostlenes gjerning 19 og vers 8 kan vi lese, han gikk inn I synagogen, og der talte han I 3 måneder med stor frimodighet. Han førte samtaler, ordet som brukt der oversatt fra ordet dialog, med folk og overbeviste om Guds rike. Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om veien, mens alle de andre hørte på. Da brøt Paulus med dem og skilte disiplene ut, og siden holdt han hver dag samtaler I Tyrannus' skole. Dette fortsatte han med I 2 år, slik at alle som bodde I Asia fikk høre Herrens ord, jøder så vel som grekere. Helt kort. Vi ser hvordan Paulus praktiserte samtaler, eller dialog om du vil. Argumentere, oppmuntre, lytte, stille spørsmål, nysgjerrighet, ha respekt. En dialog en utdypende samtale med den hensikt å føre til større klarhet. Mange mennesker har problemer med det begrepet I dag, fordi det ofte brukes for å bevege seg bort fra Bibelens og skriftens sannhet. Vi dialoger oss bort på et vis, men på Bibelens tid så ble dialogen brukt for å komme nærmere skriftens kjerne og forstå dybden og helheten og kraften I det som står. Det var noe som overbeviste mange om Guds rike da, og det vil det også være I dag. Dialogen noe annet enn diskusjonen. En diskusjon har per sitt vesen noe om å vinne et ordskifte. Man lytter ikke til den andre sier, men venter til å komme til ordet for å knuse den andres argumenter. Det på en måte diskussionsvesen. Den är inte bortkastet, men det är inte fullständigt. Vi måste förstå att vi lever i en tid hvor folk vill ha svar. Folk tänker. Paulus inviterade dem med på en resa. Och jag vet att någon liker inte de resorna. De liker inte processer för de upplever att det föres som att Guds ord blir kompromisset med på ett vis. Att ordets auktoritet sväckes. Men jag tror det har mer med vår egen utrygghet att göra väldigt ofta. Vad tänker du om att ordet själv genom Paulus visar samtalen som en värdefull väg att gå? Dagliga samtaler, många kom till tro, så kom han till ett punkt där det inte förte vidare. Då skar han igenom och tog disciplinerna och gick vidare i livet. Så här ser du att det är en öppenhet och en kraft och en skarphet som vi må mästra. Det handlar om är det Paulus säger i Efeserbrevet 3. Må dere sammen med alla de helige bli i stand till att fatte bredden, längden, höjden och dybden. Jag känner Kristi kärlighet som övergår all kunskap. Vet du vad? Dialogen är fantastisk. Jag kan fortelle dig, vi hade på Elsteråsmøtet vårt sist tisdag. Dialog, vi skulle få till en del ting, vi samtalte, lyttet och jag tog mig det flera gånger. Det där har jag inte tänkt på den måten. Tack. Ett helt nytt perspektiv. Och det som sker när du snackar med folk på den måten så får du nya perspektiver och folk kan få lov att se vad de tänker. Det att de får lov till det och du lyssnar och är intresserad gör att de i nästa ögonblick vill bli öppna för att höra lite mer vad du har på hjärt och ditt perspektiv på världen. Det är den enaste måten vi kan nå dybden, höjden, bredden, längden i Kristus. Sammen har Gud gett oss en fantastisk rikdom. Det är inte så att en av oss förvaltar sanningen. Och när vi har dialog och samtal så är det inte för att nu ska vi bevega oss bort från Bibelns sanning. Nej, vi vill djupare in i den. Jag tänker att förstå mer av den. Jag tänker att lytte till vad du har erfart. Och på den måten så kan vi utvida horisonten och det kan bli en fantastisk uppenbaring. Vänner, det är ingen annan väg att gå än det Bibeln föreskriver. Detta höll Paulus på med i 2 år, slik att alla som bodde i Asia fick höra Herrens ord, står det. Många tog emot, andra tog inte emot, men Paulus fokuserade på de som var mottagliga, och de är det många av. Och det är olika måter att utbreda evangeliet på. Någon gånger proklamerar vi evangeliet, och det är fantastiskt, det är det du ska. Andra gånger underviser vi systematiskt utifrån skrifterna. En del av undervisningen är det jag snackar om som Paulus praktiserade nå, dialogen, samtalen, dialektiken. Och vi må vara trygga nog till att lägga ut på resan sammen med människor som kanske aldrig för har hört evangeliet, som kanske aldrig för har hört troens ord. De vet inte vad det är. Och därför så är bland annat alfakurser blivit designat för att designa, få folk genom den resan så att de kan ta emot och veta vad är det jag tror på. Detta är någon elementer av en sund kyrka. Och det sista som jag ska preka om en annan gång, det är att de hade en smittande evne, en överbevisning och en kraft i sin erfaring med Gud som gjorde att när de 120 på övre salen var fyllt av den helige ande upplevde att 3000 människor blev lagt till det fällskapet på en dag. Då kan du snacka om majoritet alltså. 120 som sitter där som dagen före hade varit vettskrämte. Nu kommer det plötsligt 3000 in från alla slags världens nationer. Menigheten växte från 120 till 3120. Så smalt det de hade från Gud över på alla de 3000. Och det exploderar en väckelse i Jerusalem som gör att nästa gång blir 5000 frälst. Nästa gång så står det de blir frälst i hopetall. Det var inte möjligt att hålla tällingen på folk längre. Det är den samma möjlighet idag. Det var min andakt. Nu är över. Kan ni komma upp? Någon gånger så känner jag mig lite sån att du måste tala för att få luft alltså. Så det är inte bara du och Alvaro som har chilipeppar i blodet. Jag vet inte vad jag har i blodet själv. Saken är väl bara det att känna dig så smittar över. Vi tränger varandra. Det det bare som så fantastisk. En slår tusen, to slår ti tusen. Det hva kirke handler om. Så du ikke alene. Du alene skal ikke frelse hele verden. Du alene kan ikke revolusjonere hele Norges land. Sammen med alt Guds folk så finns det en kraft som denne verden trenger. Og derfor så reiser Gud opp menigheten sin I dag. Tenk at vi får leve I dag. Åh, det herlig. Jeg så glad at jeg bare 54 år. Jeg skal være så lenge jeg kan. Men det slutten 20. juni, for da jeg 55. Men det noe med å forstå dette øyeblikket, dette Guds evige nå på et vis. Han var I går, eller hva han sier for noe, før Abraham var, jeg. Det bra grammatikk. Før Abraham var, jeg. Han og blir I går og I dag den samme ja til evig tid. Så la oss bare nyte hans nærvær. Kom, Hellige Ånd. Over ditt folk, og gi oss den kraften som gjør at vi kan smitte over på en verden I nød. Og jeg ber bare at du fyller oss med deg selv på en slik måte, at ikke vi blir et folk som blir trengt opp I et hjørne, fordi vi står ikke for noe, vi vet ikke hva vi driver med, og vi ikke fengslet av noe annet enn oss selv. Å, Jesus, fyll oss med deg selv, fyll oss med din ånd, og la oss ha et salt og kraft til å gi til en verden I nød, at vi har interesse for menneskets kjærlighet til folk, og at vi kan formidle dem din kjærlighet og din kraft og dine løsninger, det som evangeliets kjerne, når du sa, venn om og tro evangeliet, og du demonstrerte hva dette Guds rike var, da du sa Guds rike kommet nær, så helbredet du de syke, du vakte opp døde, du gjorde spedalske rene, og du demonstrerte ditt rike med kraft. Takk for at du den samme I dag. Lovet være ditt hellige navn. Ta oss med, Hellige Ånd, på reisen og gjenopprettelsen I den tid vi lever. I Jesu Kristi navn. Amen. Mens vi I lovsangen nå, så inviterer vi deg som ønsker å få forbønn. Så forbederne våre på deres høyre side her, så kommer du I Jesu navn. Herren her for å fornye, for friske. Og du kan ta imot han overalt hvor han Der hvor Herren der det frihet. Og der hvor Herrens ånd der det frihet. Så ta imot hans glede, ta imot hans kraft, ta imot hans fornyelse, og la han gjøre deg I stand til å bevege deg med ham og omfavne hans bevegelse, fornye kjærligheten til ham, fornye innsikten I skriftene, og du kan tale til ham også om det som ligger på hjertet ditt, og du vil oppleve at noen vil lytte til deg I dag, så du ikke alene, for du ikke alene. Det finnes folk som bryr seg, så her og nå så kan du allerede ta imot den fantastiske gaven av hva kirke Vi bryr oss om hverandre. Kom, Hellige Ånd, så fortsetter vi å tilbe ham.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.